Ράδιο Καρδέ.
Ιντερβιούτα, κομμεντάρι.
Ανάλυση.
Προγνώση.
Ράδιο το, που κοέ του κοβόρητε. Βίε.
Вие слушате на шестия ден с Илияна Беновска на тема «Кой и на какво основание иска и може да управлява България?». Имаме връзка с Гроздан Караджов, председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщенията от Реформаторския блок. Илияна, към теб.
Добър ден, господин Караджов, чуваме ли се?
Да, чуваме се. Здравейте.
Здравейте, добър ден. Това е едно малко странно предаване, свързано с пътуване. Аз пътувам за събитие в Пловдив. Господин Караджов, въпросът ми към вас първият е във връзка с промените в закона за електронни съобщения, които тази седмица във вашата комисия бяха обсъждани. Можете ли накратко да ни запознаете за какво става въпрос?
Те се групират в две посоки. Едната от посоките е така нареченото предварително изпълнение, или за вашите слушатели да го обясним малко по-ясно, това е възможността след налагането на определена санкция от страна на Комисията за регулиране на съобщенията, тя да влезе в сила веднага, независимо дали има обжалване на конкретното решение. С други думи, ако съдът не постанови друго веднага, до крайното произнасяне и на последната инстанция, санкцията или решението на Комисията за регулиране на съобщенията, компетентният орган да е валидна и едва след постановяване на крайното решение, то да я видоизменя или да я потвърждава.
Веднага искам да се спра тук, прекъсвам ви, да се спра на юридическия аспект на тази фигура. Практически много от регулираните в закона за електронни съобщения, това са оператори, това са и електронните медии, имат опасение, че едно такова предварително изпълнение на административен акт, решение на Комисията за регулиране на съобщенията, може да съдържа и личен и репресивен характер, който да посегне на бизнеса, на обекта на това решение, или да посегне на свободата на словото. Говорим за електронните медии. Какъв е аспектът?
Да, има такава възможност, толкова доколкото предложените текстове предвиждат, че самите те важат по отношение на предоставянето на услуги или на мрежи на такива оператори. С други думи, основната им посока, т.е. замисъла на законодателя към момента, и все пак носител е Министерски съвет, е по отношение на мобилните оператори. Ето защо и те са най-активни в обсъжданията. Но внимателният прочит сочи, че тези решения водят и към кабелните оператори, и към електронни медии, които ползват ограничен ресурс, т.е. телевизионни честоти. Ето защо е правилно да има
само за момент. Говорите за само за кабелните телевизионни радиооператори или за тези, които излъчват в ефир?
Детайлният прочит показва, че и тези, които излъчват в ефир. Така че ние трябва да сме внимателни и това, което прозвуча на комисия, ако е имало ваш представител на комисията, ако не, аз ще ви преразкажа сега, беше, че между първо и второ четене ние ще направим по-внимателен прочит на текстовете и е възможно тяхното прецизиране именно с цел да не се достигне до възможността, която сега наблюдаваме, че примерно Комисията за финансов надзор, чиято основна функция да регулира финансовите пазари. Извън банковия, всъщност се занимава с свободата на словото. Такива изкривявания на духа на закона не трябва да могат да се случват. Не може карате да се превърне в цензур.
Какво измерение ще внесете и кой ще бъде вносителя между първо и второ четене на промените в закона за електронните съобщения, така че да не може да бъдат застрашени електронните медии и свободата на словото от преднамерени административни актове?
Всеки един от нас, народните представители, би могъл да внесе такива изменения. Аз съм възложил на експертите към комисията. Знаете, че към комисията има 3 души експерти, които вече имат възложена от мен задача да проучат много внимателно и точно текстовете, така както са и по директива, по европейска директива, защото ние имаме два ограничителя. От една страна е точното съответствие на законодателството ни към директиви, които са задължителни за България.
Какво пише в тази директива за електронните медии и как се прилага тя в Европа? Има ли аналога в някои от европейските държави, в който електронните медии, телевизии и радиа да подлежат
текстът е точно такъв.
Предварително изпълнение на решение на регулаторния орган.
Текстът е точно такъв и дотолкова доколкото се следва навсякъде духа на закона, общо взето се следват решения по отношение на, как да го кажа, повече телекомуникационната страна на въпроса. Давам пример, ако една медия чрез свое излъчване заглушава или пречи на друга медия в даден регион, тогава тази, която е на законово основание, КРС може да даде задължително такова решение. Това не би било вмешателство на свободата на словото. Но вие знаете, че у нас първо сме изключително чувствителни по тази тема и аз го споделям това становище. От друга страна, много често се стига до така извръщаване, до изкривяване на смисъла и духа на закона, заради което е възможно да достигнем до общо становище за прецизиране на тази норма. Но пак казвам...
Аз имам една лична молба към вас и то отличен опит. Дори когато в закона не беше предвидено правото на предварително изпълнение на решение на Комисията за регулиране на съобщенията, Радио К2 беше 2 години невъзможно да влезе в лицензионните си права и да излъча своята програма заради едно порочно решение на Комисията за регулиране на съобщенията, което стигна чак до Европейската комисия и до Европейския съюз и до комисарите по правосъдие и медии, за да може да бъде решен казуса. Тук репресията би могла да бъде упражнена. Затова си позволявам да ви го говоря.
Точно така, проследил съм вашия казус и той наистина е така ноторно известен, заради което нашата комисия беше в сряда, почти при вечер приключихме. Още в четвъртък възложихме на експертите към комисията и на следващото заседание лично аз ще докладвам по този въпрос. Като лична инициатива го приемете и като обещание лично към вас. Но това е обществен ангажимент. Точно за това има разделение на изпълнителна и на законодателна власт, за да може всеки да огледа законопроектите от страна на всички интереси. В случая ние сме народни представители, т.е. ние представляваме интересите както на индустрията, т.е. на бизнеса, така и на отделните ползватели на услугите в областта на съобщение и информационни технологии.
Тоест, ако кажем накратко, вашата комисия и Народното събрание е по-скоро като цялост, няма да допусне промените в закона за електронните съобщения да се превърнат в възможност за ограничаване свободата на словото на радията и телевизията?
О, разбира се, ние не смятаме, че медиите имат нужда от бухалки, които да бъдат прикрити зад някакъв параван в други закони. Ако нещо има да се решава, то трябва да се решава в специалните закони, именно в случая за радиото и телевизията и така нататък. Не може в закона за електронните съобщения да бъдат прикривани макар и потенциални възможности някой да се саморазправя с медиите. Това не е замисъла на закона и не би трябвало да оставяме отворени вратички в него.
Другата седмица имате заседание на комисията, нали?
Да, разбира се.
А кога ще разглеждате евентуално становище за това каква поправка трябва да се внесе между първо и второ четене по този казус на закона за електронните съобщения?
А становища в комисията могат да бъдат изпращани по всяко време. Тоест тук не става въпрос, че има ограничения за организациите, за отделни оператори, дори за вашето радио, да изпрати какъвто да е сигнал, въпрос. Той ще бъде разгледан. Ние сме комисия. Това е нашата задача, да слушаме това, което ни казват хората, което ни казват операторите, и да го задаваме на изпълнителната власт, която, както ви сте идвали на наша комисия,
присъствата. Да, имам намерение да стажирам и министър-председателя Борисов. Не знам той дали обърна внимание.
Нека да не избързваме, защото
е към свободата на словото. И вчера даже го заяви и средствата на американската търговска камера.
И аз съм забелязал, че е чувствителен, но ви уверявам, че аз съм не по-малко чувствителен. Знаете, че по отношение, например, на така превишените според мен правомощия на Комисията за финансов надзор, бях един от първите народни представители, които реагирах срещу. Така че в случая тази сряда ще има блицконтрол, на който ще дойдат и министъра на транспорта и съобщенията. Аз поемам пред вас ангажимент да бъде поканен и председателят на КРС, който също участва в изготвянето на тези проекти. Много ви моля и вие, ако можете, да дойдете лично, защото там и на място ще изясним и прецизираме този текст.
В залата на Народното събрание.
Не,
това е
залата за блицконтрол на комисията.
На комисията.
Мисля, че
да.
Традиционната е 356-та зала, в която съм виждал ваши представители. Заповядайте, мисля, че ще можем да решим още в сряда въпрос.
Активно и понеже дълго време отделихме на тези проблеми, ще разговаряме друг път по останалите промени по закона, те ще бъдат и на
ТВР. Разбира се.
Сега един блиц въпрос накрая, ви моля. Какво се случва с реформаторския блок, към чиято парламентарна група сте и вие, и сте и в ръководните органи? Кажете ми, кога ще има конгрес и как ще се структурира ръководството на реформаторския блок?
Реформаторския блок е генерално на вашия въпрос, ако трябва да отговоря, реформаторски блок все по-уверено заема мястото си в управлението. Вие виждате, че той всъщност става генератора на основните реформи в страната. Съдебната реформа, подчертавам, приетата с огромно мнозинство за щастие, стратегия за съдебната, за реформа в съдебната система. Образованието също мина стратегията, започна обсъждането на първия закон. Същото предстои за здравеопазването, т.е. най-наболелите въпроси, включително и пенсионната реформа, са всъщност с един общ двигател и това реформаторския блок. Това няма нищо лошо и мисля, че коалицията възприема една такава форма на работа, един такъв модел на работа много позитивно и има сериозно сработване между всеки един от партньорите в коалицията. По отношение на Конгреса, ясно трябва да се заяви, че към момента онази енергия, която съществуваше през септември миналата година за провеждане на Конгрес, е рязко намаляла. Но въпреки това, процесите, които аз виждам, че всяка една от партиите започват да мобилизират силите си и да се готвят самостоятелно за местните избори, такава подготовка вече започна, съвсем скоро ще доведе до осъзнаването на следния сравнително ясен факт. На първо място всяка от партиите има своя специфика и тя е много важна да бъде развита, защото хората, които харесват една или друга от партиите в коалицията Реформаторски блок, са склонни да продължават подкрепата си за нас и за усилията ни за реформи. Но има една добавена стойност, която блока като съюз на партиите, които го изграждат и на гражданския състав носи, и той беше видян и на европейските, и на отминалите парламентарни избори. Той е над една трета от резултата на блока, който е тази добавена стойност от единството на блок. Затова аз очаквам през пролетта, някъде в периода март или май, да се изработи формула, която ясно да покаже на хората тази единност на субекта Реформаторски блок. Вече се говори и според мен ще се върви към някакъв тип федеративна или конфедеративна структура.
Много ви благодаря за този разговор. Ще следим с интерес и двете теми, защото Реформаторския блок влезе в властта наистина с задачата да бъде флагмана на реформите и все повече да заема трайно място в осъзнанието на хората като носител на тази идея, а и в Народно събрание и Министерския съвет чрез конкретна дейност. Желая ви приятен ден.
Благодаря ви, аз ви желая успешно пътуване.
Благодаря ви още веднъж. Колеги към вас.
Разговаряхме с Гроздан Караджов, председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщенията от Реформаторския блок.